and hopes. Jesus' blood can make you free, for he saved the worst of all. When he saved a wretch like me, and I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. To the faint he giveth power. Through the mountains he makes a way. Findeth water in the desert, and turns the night to golden day. And I know, I know, Jesus' blood can make vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. While the ages roll throughout eternity, though earth hears and hell rages, all must work for good to be. And I, yes, I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes, I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner.
Ce care aveți Biblia cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea Deuteronom, capitolul 9, și vom citi doar două versete, versetul 11 și versetul 12. Deuteronom, capitolul 9, vom citi versetele 11 și 12, pagina Bibliei 202. După cele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci, scoală-te și pogoară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-a scos din Egipt s-a stricat. S-au abătut curând de la calea pe care le-am arătat-o și a făcut un chip turnat. Amin. Amin. Dacă nu vă cer prea mult și pentru cei care sunteți interesați, sigur, deschideți cu mine din nou la... Haideți să ne reîntoarcem la cartea Exodul 32, capitolul 32, unde vom găsi, de fapt, acest text, această istorioară la care aceste două versete se referă. Moise se afla pe munte de circa 39 de zile, aproape 40 de zile. Și știind că poporul s-a apropiat de Aron, parcă așa într-o manieră amenințătoare, și spun, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Vedeți, mea voastră, nerăbdarea acestui popor, li s-a părut că au așteptat prea mult. Dacă mai aștepta a doua zi, frate și soră, dacă mai aștepta poporul, dacă își mai lungea răbdarea, o zi, două, n-ar fi suferit tragedia pe care au suferit-o și despre care vom învăța în seara aceasta din textul acesta. Câți dintre noi oare n-am făcut același lucru? Ne-am rugat Domnului cu privire la o cauză, la o rezolvare, nu-i așa? Aveam nevoie de rezolvări, am fost în situații drastice, acute și ne-am rugat Domnului pentru rezolvări și la un moment ne-am săturat să tot așteptăm, s-a terminat cu răbdarea și am luat-o solo, am luat-o de unul singur. Și tot ceea ce am reușit să facem e să ne accerbăm situația, să o încurcăm și mai mult. Dăm voie să spun în această seară, frate și soră, că e adevărat, așteptarea e foarte grea. Nimic nu e mai greu pentru un copil al Domnului decât să aștepte după acea rezolvare, după acea făgăduință pe care Dumnezeu a promis ca să o împlinească în viața lui. Însă dați-mi voie să spun că așteptarea e necesară, pentru că dacă nu învățăm să așteptăm, tot ceea ce facem e să împiedecăm sau să întârziem ca făgăduințele Domnului să se împlinească în viețile noastre și atunci dați-mi voie să spun ca să așteptăm. Vrem sau nu, a să așteptăm în ce Domnul are să le împlinească. Plângere, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, bine e să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și dați-mi voie să spun că cred că Dumnezeu spune ce știe și că Dumnezeu știe ce spune. I-au spus lui Aron, fă-ne un Dumnezeu. Vedeți, mea voastră, frate și surori, poporul n-a fost deloc la impas. La urma urmei n-a suferit de nimic. Mana a continuat să le fie dată și în timp ce Moise era pe munte, Moise le-a lăsat pe Aron și pe Hur pentru ca să judece orice neînțelegere dintre ei. N-a fost la un impas, practic. N-a fost la niciun impas. Și cu toate acestea, n-a mai avut răbdare. Dar ce vreau să spun în această seară e că Dumnezeu putea să dea cele 10 porunci lui Moise într-o seară. Nu era nevoie. Nu era nevoie de să stea pe munte 40 de zile pentru ca să o facă însă. Însă Dumnezeu încerca poporul, îl examina. Vedeți, dumneavoastră, frate și surori, Dumnezeu niciodată nu ispitește, dar Dumnezeu ne încearcă. El niciodată, dați-mi voie să repet, El niciodată nu ne ispitește. Însă ne încearcă adeseori. Acesta este motivul pentru care e foarte important ca și eu și tu să umblăm într-o astfel de manieră, să umblăm în ascultare înaintea Lui, pentru că niciodată nu știi când Dumnezeu te încearcă și ți-a măsurile pentru ca să te pună într-un loc mai larg, să te folosească într-o lucrare mai mare. I-a spus lui Moise, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, pentru că acest Moise, omul acela care ne-a scos din Egipt, vedeți dumneavoastră maniera disprețuitoare în care s-a referit la Moise. Moise, omul acela. Omul acela despre care vorbeau ei cu atâta de dispreț era pe munte, stătea înaintea Domnului pentru ca să le aducă cele 10 porunci după care Israel să se ghideze și în felul acesta să fie binecuvântați ei și toți copiii și copiii copiilor lor. Moise, dacă Moise nu mijlocea pentru ei, nu odată poporul acesta ar fi pierit. Frate și soră, sunt și eu și tu avem mijlocitor în viețile noastre, în cea mai mare parte părinții noștri care au mijlocit înaintea Domnului, pentru ca și eu și tu să venim la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, să fim mântuiți pentru vecie. Aș vrea să te întreb în această seară, cum ne comportăm noi față de mijlocitorii, față de cei care ne-au făcut atâta bine? Pentru că dăm voie să spun că dacă disprețuiești mijlocitorul care te-a ajutat ca să vii la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, a să disprețuiești și pe Mântuitorul. Pentru că mijlocitorul și Mântuitorul lucrează mână în mână. Unul mijlocește, celălalt mântuiește, de disprețuiești. De neglijezi mijlocitorul din viața ta, dă-mi voie să spun ca să îl neglijezi, a să disprețuiești și pe Mântuitorul. I-a spus lui Aron, fă-ne un Dumnezeu și citim că Aron spune poporul, aduceți tot aurul, aduceți toți cercei din urechile nevestelor voastre, fiicelor voastre, fiilor voștri, și i-au adus tot cercei, și Aron ia tot acel aur și le face un vițel, un vițel de aur. De remarcat faptul că Aron nu le-a reproșat absolut nimic, a ascultat îndată. N-a căutat să-i oprească, n-a căutat să-i convingă să nu o facă. Aduceți aurul, le-a spus, și s-a pus în grabă mare și a făcut un vițel de aur. Deci, mă, voastră, Aron știa unde era Moise. Aron știa unde era Moise și a fi fost, și a fost de datoria lui, a avut obligația ca să caute să domolească poporul, să domolească o pornire atât de păcătoasă. Însă n-a făcut-o. N-a făcut-o. Pentru că, vedeți, mea voastră, e mai ușor, cu mult mai ușor, să faci ce fac toți. Să te compromiți, să-ți compromiți mesajul, să compromiți umblarea, decât să iei o poziție fermă împotriva păcatului. E cu mult mai ușor să o faci. Bisericile noastre, dați-mi voie să spun că sunt plini de aroni astăzi, pastori, predicatori, care nu mai predică împotriva păcatului, care dă poporului ceea ce poporul cere și nu ceea de ce poporul are nevoie. 2 Timotei, capitolul 4, Pavel scrie: pentru că va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după placurile lor. Dați-mi voie să spun în această seară că trăim astăzi aceste vremuri mai mult ca și oricând. Vasta majoritate a celor care predică, vasta majoritate a celor care se ridică la învoanele bisericilor noastre sunt astfel de învățători, sunt astfel de aroni. Acesta este motivul pentru care bisericile noastre au căzut într-o stare de paragină spirituală. Nu le-a reproșat un singur cuvânt. A spus, aduceți aurul, l-a dus. Dați-mi voie să spun că dacă veneau ăștia, devenea poporul la Moise să se spună, auzi, fă-ne un Dumnezeu, dați-mi voie să le spun că le făcea Moise un Dumnezeu, dar nu putea să-l ducă. Pentru că vedeți, mea voastră, frate și surori, Moise a avut coloană vertebrală. Moise a fost un adevărat bărbat, Moise a avut șirea spinării. Dar voie să spun că nu poți să stai drept înaintea nimănui, dacă nu ai coloană vertebrală, nu poți să stai drept înaintea nimănui. Frate pastor, dacă vrei să cauți să mulțumești pe toți din biserică, dă-mi voie să spun că ai să eșuezi într-o manieră mizerabilă. Ai să faci același lucru pe care l-a făcut Aron și a să-ți strângi o comoară de mânie în acea zi înaintea lui Dumnezeu. Nu căuta să mulțumești pe toți din biserică, nu e treaba ta să mulțumești pe toți, treaba ta e să stai drept. Și dacă să stai pentru ceea ce e drept, dacă să stai pentru ceea ce e scris în cuvânt, dacă stai pentru ceea ce e drept, înaintea oamenilor Dumnezeu are să-ți facă dreptate. Atâția se compromit astăzi pentru ca să le crească bisericile. Nu e important să ai o biserică numeroasă, important e să ai o biserică sănătoasă. Dați-mi voie să repet, e cu mult mai important să ai o biserică sănătoasă decât să ai o biserică numeroasă. Le-a făcut așadar acest vițel de aur și poporul, când a văzut vițelul, a început să țipe: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cât de îngrozitor ca poporul Domnului să se uite la acest vițel și să-l identifice cu cel care cu adevărat i-a răscumpărat din robia egipteană. Cât de trist. Cu doar câteva zile înainte a auzit pe acel munte Sinai, a auzit porunca Domnului când a spus să nu ai niciun alt Dumnezeu în afară de mine. Și uitați dumneavoastră, își fac un Dumnezeu. Fac un vițel și îl numesc Dumnezeul lor. Acolo la Horeb, frate și soră. În același loc în care Dumnezeu a dat cele 10 porunci, în același loc în care Dumnezeu a dat legea prin Moise, în același loc poporul își face acest vițel, poporul își fac și se închină unui Dumnezeu străin. Același popor, frate și soră. Același popor care a văzut mâna Domnului, care a lovit pe egipteni în țara Egiptului până ce l-a distrus țara. Același popor care a văzut mâna Domnului, care a trecut prin Marea Roșie, a fost părtaș, a asistat la niște minuni extraordinare. Același popor întorc spatele de data aceasta, vezi, mea voastră. Dovadă că minunile, oricât te-ai vedea, nu te aduc cu adevărat, nu duc la o întoarcere adevărată la Hristos. Nu duc, frate și soră, credința o face doar. Adevărata credință o face doar. Minunile, oricât te-ai vedea, auzi pe unii care spun, mă, dacă aș vedea o minune, m-aș pocăi și eu. Nu s-a pocăi. Credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, numai aceea aduce la mântuire. Cum? Nu pot să nu pun întrebarea aceasta. Cum a ajuns poporul acesta? Cum a putut poporul Domnului să cadă într-un astfel de declin spiritual, într-o manieră atât de rapidă? Cum a putut oare să facă? Haideți să ne uităm la bisericile noastre. Cum am reușit să ajungem în starea în care ne aflăm? Dați-mi voie să întreb. Sunt la credință de 37 de ani și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Și mă uit la ceea ce se întâmplă în bisericile noastre și e absolut dureros. Cine a crezut ca să vină timpul când a să acceptăm dansul în biserică ca o formă de închinare? Așa după cum unii o numesc, de fapt. Oameni care au varză în loc de creier. Cum am ajuns să vedem atâtea divorțuri în biserică când Biblia spune clar, Maleahii capitolul 2, pentru că Domnul urește despărțirea în căsătorie, cum am ajuns să vedem atâtea adulteri luând loc în bisericile noastre? Când Biblia spune într-o manieră foarte clară că păcatul, feriți-vă de păcatul curviei, pentru că toate celelalte păcate sunt săvârșite afară din trup, dar păcatul curviei e săvârșit în trup, un păcat mare, mare, mare. Și totuși atâtea adulteri există în bisericile noastre. N-am crezut că am să ajung să văd zilele acestea. Am ajuns în situația în care am ajuns și în bisericile noastre datorită acestor aroni. Datorită faptului că am dat poporului în ultimii ani ceea ce a vrut și nu ceea de ce era nevoie. Pentru că numai cuvântul Domnului schimbă sufletul omului. Roman capitolul 10, Pavel scrie, pentru că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am eșuat să predicăm cuvântul Domnului așa cum trebuie să predicăm, frate și soră, așa cum trebuie să predicăm și eu și tu. M-am mâncat și oricând astăzi. L-a făcut un vițel. Așa după cum a spus și poporul când a văzut vițelul, a strigat, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și ce face Aron? Citim că Aron când a văzut lucrul acesta a zidit un altar. Și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. L-au forțat, e posibil că l-au forțat să facă acest vițel, dar nimeni nu l-a forțat, dați-mi voie să spun, nimeni nu l-a forțat pe Aron să zidească un altar, să mai acerbeze situația, să mai tragă și pe Dumnezeu în mâlul, în mocirla pe care a creat-o el însăși. Tot ceea ce Aron a făcut în acea zi, vedeți dumneavoastră, a făcut-o sub masca religiei. Pentru că vedeți dumneavoastră, Satan niciodată nu neagă pe Dumnezeu, Satan doar adaugă. Și același lucru se întâmplă și astăzi în bisericile noastre. Auzi muzica aceasta, noua muzică care e predominantă în multe biserici, muzica pop și muzica hip-hop și așa mai departe. E o muzică lumească, faptul că presărești pe aici, pe acolo, cuvântul Iisus și Dumnezeu și credință și așa mai departe, asta nu o face. Nu o face cântarea creștină, cântarea Sionului, niciodată. Niciodată. S-a strecoat această muzică în biserică noastră sub o mască a religiei, apoi atâția predicatori se ridică astăzi, Doamne ajută-ne, mai ales recolta aceasta tânără de predicatori, care cred că știu mai mult, cu mult mai mult de cei care s-au ostenit în ogorul Domnului și încep și ei și imită pe frații noștri americani. Predică această evanghelie a pozitivismului. Ferească Dumnezeu! ferească Dumnezeu, dacă ceea ce predică nu e Iisus Hristos și pe El răstinit, nu e nimic altceva decât încă un vițel de aur, un alt vițel de aur. Apoi, psihologia, așa numită psihologie creștină care s-a strecurat ca o practică de admirat în sânul bisericilor noastre. Dați-mi voie să spun că psihologia creștină, în primul rând, nu există psihologie creștină. Există psihologie, dar nu psihologie creștină. Nu există, pentru că nu există problemă cu care să te confrunți. Și pentru care Biblia să nu aibă răspuns. Dumnezeu nu are nevoie de așa numiți psihologi. Pentru ca să ajute copiii lui fiecare, indiferent prin ce treci, nu există problemă cu care să te confrunți și pentru care Biblia să nu aibă un răspuns. Încerci să ajuți un copil al Domnului fără să te folosești de cartea Domnului, de cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să încerci să ajuți Golgota. Ceea ce spui de fapt e că Domnul Iisus, că jertfa lui de la Calvar nu e îndeajuns, că sunt probleme pe care jertfa lui și sângele lui vărsat nu le poate rezolva. Aceasta înseamnă să-L insulți, Duhul lui Dumnezeu să-L insulți Golgota. Psihologie creștină s-a strecurat în bisericile noastre și această practică, sub această mască a religiei. Așadar, Aaron le-a zidit un altar și a spus întregii mulțimi, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Și citim că a doua zi s-a sculat dinse dimineață și a adus jertfe. Domnul apoi a așezut jos ca să mănânce și apoi s-a sculat ca să joace. De remarcat faptul că s-a sculat dinse dimineață să facă rău. Că la rugăciune nu se scoală nimeni astăzi de dimineață. Se scoală numai dacă trebuie să meargă la pescuit sau dacă n-au încotro și trebuie să meargă la muncă. Foarte puțin se scoală frații și surorile noastre în zilele de astăzi, dinse de dimineață, să stea înaintea Domnului în rugăciune, așa cum spunea psalmist, o iau înaintea zorilor, Doamne, în casă de lauri. S-a sculat dinse de dimineață, au mâncat. Au mâncat, au băut și apoi citim că s-au sculat. S-au sculat ca să joace. Dați-mi voie să spun că acest joc, când s-a sculat poporul ca să joace, că n-a jucat, că acest dans n-a fost un dans din ăla evreiesc, cum l-au numit mulți astăzi, un dans nevinovat. Frate și soră, a fost dansul pe care l-au învățat în țara Egiptului, pentru că acest vițeu, de fapt, reprezenta unul dintre Dumnezeii Egiptului. Ca atare, dansul acesta a fost închinat acestui vițeu, a fost un dans pervers. A fost un dans cu perversiuni, tot felul de perversiuni. Și l-au adus chipurile în cinstea Domnului. Cu nimic, dați-mi voie să spun, cu nimic mai puțin vinovate sunt dansurile care iau loc în bisericile noastre ziua de astăzi. Când cei care au propus astfel de dansuri și o astfel de formă de închinare, când ne aducă coreografi, ca să învețe pe cei care dansează, pe cei care chipurile conduc poporul în închinare, ca să învețe pe toți cum să danseze, cum să se miște toți așa la unison. Cred în a juca, în a dansa în Duhul. David a făcut-o. Și atâți alții au făcut-o, însă ceea ce se întâmplă bisericii noastre n-are nimic de a face cu maniera în care David a jucat înaintea poporului. Pentru că David a fost mânat de Duhul. Dacă ești mânat de om, dacă ai nevoie de un coreograf ca să te învețe cum să te miști. Dacă ai nevoie de un coreograf ca să te învețe cum să joci înaintea Domnului, n-am voie să spun că nu e de la Domnul. Că nu ești mânat de Duh, ești mânat de om, nu ești învățat de Duh, ești învățat de om și dacă nu e Duh, e un alt Duh, o altă Evanghelie. Să avem grijă! Să avem mare grijă! Și mai ales să facem și pe Dumnezeu părtașul, tragem în mizerele noastre și mai acerbăm, facem un păcat și mai mare. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! S-a pus pe joc. Și în timpul acesta Dumnezeu îi spune lui Moise, după ce a dat cele 10 porunci, i-a spus lui Moise, scoală-te și pogoară-te că poporul tău pe care l-a scos din țara Egiptului s-a stricat. I-a spus lui Moise, poporul tău pe care l-a scos din țara Egiptului, în momentele acelea Dumnezeu a dezmoștenit, vedeți dumneavoastră, i-a dezmoștenit pe copiii lui. I-a dezmoștenit. Ce vreau să spun în această seară e că păcatul, dacă continui să trăiești în păcat, păcatul acela are să te dezmoștenească ca și copil al Domnului. Nu poți să fii și fiul risipitor și să rămâi în casa tatălui tău, că atâția cred că poți să păcătuiești și să fii încă un fiu în casă. Nu, frate și soră, fiul risipitor s-a dus în acea țară îndepărtată unde a trăit în păcat. Nu poți, dă-mi voie să repet, nu poți. Nu poți și fiul risipitor și în casă. Nu poți și în păcat și un fiu în casă, nu poți. Păcatul te dezmoștenește de a fi un copil al Domnului. Milioane, dați-mi voie să spun că milioane au fost dezmoșteniți. În 1 Cronici, capitolul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă ai să-L cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu are să se lase găsit de tine. Dar dacă ai să-L părăsește, are să te părăsească și El, te dezmoștenește. Frate și soră, nu Dumnezeu refuză oamenii. Nu Dumnezeu refuză oamenii, ci oamenii îl refuză pe Dumnezeu. I-a spus lui Moise: poporul tău care l-a scos din țara Egiptului s-a bătut foarte curând de la calea pe care le-o poruncisem eu. Sunt atâția astăzi care nu înțeleg că poruncile Domnului sunt porunci, că nu sunt sugestii. Dacă tratăm poruncile Domnului ca pe niște sugestii, mai devreme sau mai târziu, să ne pierdem pe cale întru totul. Nu sunt sugestii, sunt porunci, frate și soră, sunt porunci. Exodul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune: mă îndur de cei care păzesc poruncile mele, nu sugestiile mele. Ecclesiastul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, nu sugestiile Lui. Ioan 15, Domnul Iisus a spus: dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. 1 Ioan 5, dacă nu mă înșel, cuvântul lui Dumnezeu spune: și poruncile mele nu sunt grele. Ca atare, frate și soră, când eu și tu refuzăm să împlinim poruncile Domnului, și eu și tu o să suferim amarnic. Așadar Dumnezeu i-a spus lui Moise: întoarce-te în tabără. Că poporul pe care l-a scos din Egipt, acest popor al tău, s-a abătut de la calea pe care l-o poruncisem și și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat înaintea lui și i-au adus jertfe și au zis: Israel, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. I-a spus lui Moise: văd că poporul acesta e un popor încăpățânat acum, lasă-mă și mânia mea are să se aprindă împotriva lor. Și am să-i nimicesc, dar pe tine te fac un neam mare. Oare de ce a spus lui Moise: lasă-mă? Lasă-mă, Moise, ca mânia mea să se aprindă împotriva lor. De ce a spus lasă-mă, că Moise n-a schițat încă niciun gest, spune aici? De ce? Pentru că vedeți, dumneavoastră, frați și surori, Dumnezeu știa exact ceea ce Moise urma ca să facă, pentru că aceasta a fost inima lui Moise, a fost inima unui adevărat slujitor. Moise și iubea poporul, Moise era un adevărat mijlocitor. Dumnezeu știa că acest Moise a să se lanseze într-o rugăciune de mijlocire și a spus: lasă-mă, Moise! Lasă-mă să nimicesc, să dați-mi voie să spun, când a spus lasă-mă, nu i-a poruncit ca să o facă. Când a spus lasă-mă, a fost de fapt o încurajare cu privire la ceea ce știa că Moise are să facă. L-a încurajat să mijlocească pentru popor, exact ca și în acea exterioară în care Iacov se luptă cu Îngerul Domnului, care n-a fost nimeni altul decât Dumnezeu. S-a luptat cu Îngerul Domnului și la un moment dat Iacov îi spune: nu te las, Pânce, nu mă binecuvintezi. Și Îngerul Domnului spune: lasă-mă că se revarsă zorile, lasă-mă să plec. Însă, dați-mi voie să spun că acel Înger al Domnului, acea persoană minunată a Domnului Iisus Hristos, n-a vrut ca să plece, a vrut să binecuvinteze și pe Iacov. Când i-a spus lasă-mă, i-a spus practic: continuă, apropie-te, pentru că, frate și soră, Dumnezeu iubește mijlocitorii. Dumnezeu iubește mijlocitorii. Ezechiel, capitolul 33, cuvântul lui Dumnezeu spune: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că nu vreau moartea păcătosului. Dumnezeu iubește mijlocitorii. Dacă tu te ocupi de mijlocire, dacă tu te rogi pentru cei dragi ai tăi, tu te ocupi de mijlocire, Dumnezeu se ocupe de mântuirea lor. Pentru că El n-a să mijlocească pentru tine și tu nu poți să mântuiești cum mântuiește El. Tu te ocupi de mijlocire și Dumnezeu are să se ocupe de mântuirea lor. I-a spus lui Moise: lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor. El a marcat cuvintele: mânia mea. N-a vorbit de amoriți sau de moabiți. Frate și soră, A vorbit de poporul lui însă și a spus: lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor. Ceea ce vreau să spun în această seară e că Dumnezeu urăște atât păcatul celor din lume, cât și păcatul pe care îl comit copiii lui. Păcatul, dați-mi voie să spun încă o dată, păcatul îl mânie pe Dumnezeu. Romani 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricare necinstire a lui Dumnezeu, fie că e săvârșită de cei din lume, fie că e săvârșită de cei aceia dintre copiii lui. Romani 11, Pavel scrie: uitați-vă la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Bunătate, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea lui, dar asprime pentru cei care au căzut, pentru cei care îl mânie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu e dragoste. Și adevărat lucrul acesta, dar Dumnezeu e și un foc mistuitor. Frate și soră, dați-mi voie să repet: Dumnezeu urăște atât păcatul celor din lume, așa după cum am spus, dar urăște și păcatul cu același patos. Urăște și păcatul săvârșit de copiii lui, mai ales păcatul săvârșit de copiii lui. Să avem grijă, să avem mare grijă să nu ne jucăm cu Dumnezeu, să nu ne jucăm cu focul ca să ardem. A să ardem, pentru că așa după cum am spus, Dumnezeu nu e numai dragoste, dar e și un foc mistuitor. Lasă-mă, i-a zis Dumnezeu. Lasă-mă, Moise, și mânia mea are să se aprindă împotriva acestui popor și am să-i mistui într-o clipită, dar pe tine te voi face strămoșul. Am să te fac strămoșul unui neam mare care să fie chemat după numele tău, Dumnezeul lui Moise. Și dați-mi voie să spun că vasta majoritatea predicatorilor din ziua de astăzi ar fi acceptat oferta Domnului. Toți cei care sunt foarte impresionați cu ei însăși, cu ceea ce ei fac în lucrare, toți pentru care lucrarea nu are nimic de a face cu poporul căruia îi slujesc, ci lucrarea are întru totul de a face cu ceea ce sunt ei și cu cine sunt ei. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Moise a avut inima unui adevărat slujitor. Pentru el lucrarea a fost acest popor și s-a investit în acest popor trup și suflet. Aceasta a fost și este chemarea fiecărui slujitor al Evangheliei. Să limităm pe cel care ne-a mântuit și care a spus, pentru că Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Citim însă că Moise s-a lansat într-o rugăciune de mijlocire, exact așa cum credea Dumnezeu ca să facă. Tocmai ceea ce Dumnezeu știa ca să facă, tocmai lucrul acela Moise îl face, se lansează într-o rugăciune de mijlocire și spune: Domnului, Doamne, Doamne, nu te mânia pe poporul tău, nu te mânia pe acest popor pe care tu l-ai scos din țara Egiptului. Dumnezeu îi spune lui Moise: poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului. Moise spune: nu, Doamne, poporul tău pe care tu l-ai scos din țara Egiptului. Nu te mânia pe el, Doamne. Nu nimici, Doamne, pentru ce să zică egiptenii: uite că i-a scos din țara noastră și i-a dus pe munți ca să-i omoare, pentru că n-a putut ca să ducă în țara făgăduinței. Pentru ce să bajocorească egiptenii numele tău, Doamne? Te remarca faptul că tot ceea de ce Moise a fost îngrijorat a fost slava Domnului, că nu s-a gândit pentru moment la el. Nu i-a spus Domnului: nu, Doamne, n-o fă, atâta osteneală, Doamne, câtă osteneală, m-ai trimis în Egipt. Când ți-am spus că eu mă bâlbui, că nu pot să vorbesc, m-ai ținut acolo în Egipt 4 până la 6 luni. Doamne, câtă osteneală, prin pustie, apoi m-a luat groaza lângă la Marea Roșie și m-a trecut și prin Marea Roșie și acum am distrus turma, uite așa. Nu, frate și soră, Moise nu s-a gândit pentru un singur moment la el însăși. S-a gândit doar la slava Domnului, ca slava Domnului să nu fie luată în bajocuri. I-a spus: Doamne, nu fă lucrul acesta, să-i poporul tău, tu l-ai scos, Doamne. Tu l-ai scos din Egipt. Și acum dacă îl nimicești, o să spune egiptenii despre tine că l-ai scos, pentru că a fost incapabil, că n-a putut să duci în țara făgăduinței pe care a promis ca să o facă lui Avram, Isaac și Iacov. Deci, soră, a fost interesat, așa după cum a spus, numai și numai ca slava Domnului, ca onoarea Domnului să nu sufere. Și aceasta trebuie să fie și preocuparea noastră zilnică, în tot ceea ce facem, cu vorba, cu fapta, cu gândirea, în tot ceea ce facem să fim preocupați, pentru ca numele Domnului să nu fie bagiocorit din cauza noastră, să avem grijă. De fapt, Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 10, tot ceea ce faceți, să faceți pentru slava Domnului. Nu-i nimic. Și citim că Dumnezeu s-a lăsat înduplecat de Moise. Citim că s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea ca să facă poporului său. Când citim că s-a căit de răul pe care vrea ca să facă, asta nu înseamnă că Dumnezeu a făcut un păcat, că a trebuit să căiască. Că și-a dat seama că a greșit. Nu, frate și soră, și vedeți dumneavoastră, atitudinea lui Moise e ceea ce a schimbat atitudinea lui Dumnezeu. Când eu și tu păcătuim înaintea Domnului, Dumnezeu să ne pedepsească, să nu uiți. Dar dacă venim înaintea Domnului cu căință, căința noastră a să schimbe și atitudinea și planurile pe care Dumnezeu le avea pentru a ne pedepsi. Ceea ce facem noi determină ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre. Ați-mi voie să spun în același timp că dacă Dumnezeu ne-a făcut promisiuni ca să ne binecuvinteze și dacă noi începem și o luăm câmpii și păcătuim înaintea Domnului și trăim în neascultare, dați-mi voie să spun că și binele și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis în viețile noastre, dacă ascultăm că și acele binecuvântări Dumnezeu să se căiască de acele făgăduințe, să se căiască de binele pe care vrea ca să ne-l facă și nu ne mai face. Ceea ce Dumnezeu va face pentru noi depinde de ceea ce noi facem cu Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta, frate și soră. Să nu uităm lucrul acesta. Și Moise și Iosua coboară de pe munte. Și când ajung aproape de tabără, aud niște zgomote în tabără și Iosua, fiind un om de război, sigur, îi spune lui Moise, domnul meu, astea sunt strigăte de război. Moise, știind ce se întâmplă în tabără, îi spune lui Iosua, astea nu sunt strigăte de război, nici ale celor care biruie, nici ale celor care sunt biruiți, acestea, ci ceea ce auzi tu, Iosua, sunt glasul unor oameni care cântă. Dă-mi voie însă să spun, frate și soră, căci cântarea aceasta pe care atât Iosua și Moise au auzit-o, cântările acelea care s-au cântat în acea tabără, în acea zi, n-au fost nici de cum mai doma cântării pe care același popor a cântat-o pe malurile Mării Roșii când au fost izbăviți de egipteni și când tot poporul în frunte cu Maria, sora lui Aron și a lui Moise, când tot poporul cânta Domnului și spunea, cântați Domnului că și-a arătat slava lui, a năpustit în mare cal și călăreți. N-a fost aceeași cântare care s-a cântat în tabără în acea zi, nu, frate și soră. Nu orice strigare în casa Domnului în zilele noastre, nu orice strigare, nu orice zgomot, nu orice bătut din palme, e o sanale la adresa Domnului, să nu uităm lucrul acesta, frate și soră, nu orice strigăt e și laudă și închinare la adresa Domnului. Și ajung în tabără, atât Moise, cât și Iosua. Și măcar că Moise fusese pregătit de ceea ce urma ca să vadă când a văzut, când a văzut poporul acela, vasta majoritatea lor, goi, dezbrăcați, angrenați în acele dansuri perverse, când a văzut atmosfera din tabără, știm că Moise a aruncat tablele din mână și le-a fărâmat de piciorul muntelui. Moise, să nu uităm! Cel mai blând om de pe fața pământului, Biblia numește. Și cu toate acestea, repet, când a văzut ceea ce poporul făcea, s-a mâniat atât de tare că a luat cele două table ale legământului și le-a izbit de piciorul muntelui și le-a fărâmat. A fost mânat de acea indignare sfântă de care a fost mânat și Mântuitorul când a intrat în templu și a luat un bici și a răsturnat mesele vânzătorilor de bani și a porumbelor și așa mai departe. Dă-mi voie să spun, frate și soră, dacă păcatul din jurul tău, dacă nu te indignează, dacă păcatul pe care îl vezi în societate și pe care îl vezi chiar în biserică, dacă nu te mânie păcatul, înseamnă că ești frate cu el. Ceva e greșit cu tine. Fărâmând cele două table ale legământului, prin faptul că le-a fărâmat Moise, a încercat să spună poporului că legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el a fost complet anulat. A fost fărâmat, a fost anulat. Ferească Dumnezeu, frate și soră, ferească Dumnezeu când legământul între noi și Dumnezeu e format datorită păcatului nostru, pentru că pășim într-o noapte a singurătății, o noapte a neajunsurilor, o noapte a nesiguranței. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! A fărămat aceste două table ale legământului. Apoi a luat vițelul pe care l-au făcut, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe ape și apoi a dat-o copiilor lui Israel pentru ca să o bea. De ce a făcut lucrul acesta? Pentru ca poporul să vadă că acest vițel de aur, că acest idol la care se închinaseră, cu doar câteva minute în urmă că nu e nimic. L-a redus la cenușă, l-a redus la nimic. A vrut ca să facă poporul să înțeleagă că acel, așa numit Dumnezeu, acel vițel, n-a fost nimic de fapt. N-a fost nimic. Dă-mi voie să spun, dragul meu, că atunci când eu și tu înlocuim pe Dumnezeu, pe El care a fost cândva prioritatea numărul unu a vieților noastre, când înlocuim cu orice altceva, bunuri materiale, aspirații pe tărâm financiar, prestigiu, educație și așa mai departe, dă-mi voie să spun că toate acele lucruri într-o zi o să piară și o să rămâi cu mâinile goale, o să fie reduse la nimic. Luca capitolul 9, Domnul Iisus a spus: pentru că oricine va vrea să scape viața și o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine și împărăția mea și o va câștiga, nu pot să mergi înainte când îl lași pe Dumnezeu în urmă, dragul meu. Dă-mi voie să repet, dacă lași în urmă pe Dumnezeu, dacă lași în urmă, nu poți să mergi înainte. Și dacă dai jos de pe tronul inimii tale, nu poți să mergi în sus. Pentru că Domnul Iisus a spus în Ioan 15, pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și închei. Citim că Moise a venit și a zis lui Aaron: ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Frate și soră, a căutat să-L înlocuiești pe Dumnezeu cu orice altceva în viață. A refuzat să mai faci pe Dumnezeu prioritatea numărul unu, a căutat să-L înlocuiești cu orice altceva. E un păcat mare, am citit în textul acesta. Psalmul 37, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ceea ce-ți dorește inima. Psalmistul n-a scris: Domnul să-ți fie una dintre desfătări? Nu, ci psalmistul a spus: Domnul să-ți fie desfătarea. Când desfătarea ta stă în altceva, comiți un mare păcat. Matei capitolul 6, versetul 33, Domnul Iisus a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția Domnului. Dacă nu faci din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții tale, știu că am pus-o cam sărăcut, sper să mă înțelegeți. Dacă nu facem din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieților noastre, părtășia noastră cu El să fie preocuparea numărul unu a vieților noastre, și eu și tu, frate și soră, comitem un mare păcat. Pentru că dacă Dumnezeu nu e pe prim planul vieților noastre, dacă Dumnezeu nu e prioritatea numărul unu a vieților noastre, nu e deloc. Și a nu face prioritatea numărul unu a vieților noastre, și a nu face căutarea numărul unu a vieților noastre, înseamnă să comitem acest păcat al idolatriei. Pentru că Exodul capitolul 20, una dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, spunea să n-ai niciun alt Dumnezeu în afară de mine. Și când eu și tu refuzăm să căutăm mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui, înlocuim pe Dumnezeu cu un altceva, și acel altceva e acest vițel, e idolatrie și un mare păcat. Cât de mare a fost păcatul acesta? Până acolo încât citim în Deuteronom capitolul 9, citim că Dumnezeu vrea ca să-l piardă și pe Aaron. Dumnezeu fusese gata să-l piardă și pe Aaron, marele preot, pe acest om care a mâncat împreună cu el datorită acestui păcat mare pe care l-a săvârșit. Și acest păcat mare, dați-mi voie să spun, acești viței de aur abundează în bisericile noastre unde se predică o altă evanghelie. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. 3.000 au murit în acea zi datorită neascultării lor. 3.000. Toți cei care au refuzat să asculte de glasul Domnului și să renunțe la idolii lor, 3.000 în schimb au ascultat glasul Evangheliei, 3.000 s-au întors de la idolii lor și s-au pocăit în ziua de Rusalii, și unii și alții, dați-mi voie să spun, și unii și alții au făcut o alegere. Și cei care au pierit și cei care au fost mântuiți, și unii și alții au făcut o alegere, și prin alegerea făcută și-au ales de fapt destinul lor veșnic. Nu știu. Nu știu care ți-e vițelul tău de aur. Nu știu, tu știi. E ceea pentru ce trăiești. E ceea ce domnește pe tronul inimii tale. E ceea ce a luat locul celui ce te-a răscumpărat din Egiptul acestei luni. Și tu, în seara aceasta, și tu Va trebui să faci o alegere și o alegere ai să faci. O alegere ai să faci. Ai să alegi vițelul, adică tot ceea cu ce cauți să satisfaci sufletul aparte de Dumnezeu și să te pierzi pentru totdeauna, sau l-alegi pe Dumnezeu în seara aceasta și să trăiești. Un lucru e clar, nu poți să le ai pe amândouă. Aaron, poporul, ca și milioane de alții, au încercat să o facă și s-a sfârșit cu tragedie. Vrei, nu vrei? În momentele acestea ești pus în situația de a alege și ai să alegi și să nu uiți, suflete drag, să nu uiți că destinul tău etern atârnă de alegerea pe care ai să o faci în această seară. Deuteronom, capitolul 30, cuvântul lui Dumnezeu spune: iau cerul și pământul ca martor împotriva ta în seara aceasta, că am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege așadar viața pentru ca să trăiești. Și Domnul să te ajute. Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it brings thy love to me. And I long to rise in thine arms of faith, and be ever draw me near, hear, O blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, hear, O blessed Lord, thy precious pleading sigh. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me near, hear, O blessed Lord, to the cross where thou hast died. Hear, O blessed Lord, to thy praise.